Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កាផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 28 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ តេន សុក ស្រីនិត និង សក្ការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ពី រដ្ឋ ធានី Washington.ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានយល់ព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិបត្តិការចែកចាយម្ហូបអាហារប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានថត់នៅក្រៅពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសភាប្រចាំតំបន់កាតាឡូនីបោះឆ្នោតឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងខ្យល់ជាជម្រើសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គជំនួសទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងស្ទូងសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការចែកចាយម្ហូបអាហារនៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគខាងជើងបន្ទាប់ពីការផ្អាកអស់រយៈពេល2ខែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវប្រកាសនៅពេលដែលអង្គការ UNICEF បានរាយការណ៍ថាកូនក្មេងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងស្លាប់មកពីកង្វះជីវជាតិលោកស្រីបេទីណាលូសឈើអ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកដែលជាសាខាផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលវេលានៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោក WFP បានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាមុនពេលផ្អាកជំនួយអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកបានចែកចាយម្ហូបអាហារដល់មនុស្ស100,000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគខាងជើងរួមមានសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរាខាននិងរ៉ូហីងយ៉ាម្ហូបអាហារនោះបានបន្តផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្ស140,000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគកណ្ដាលអង្គការទេសសន្តិវេអន្តរជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង600,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយបានបង្កើនចំនួនសរុបទាំងអស់ជិត820,000នាក់លោក Ben Wallace រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអង់គ្លេសជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទូទាំងសកលលោកនៅដើមឆ្នាំនេះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានកើតមានឡើងកាលពីខែឧសភាដើម្បីបង្អាក់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មទូទាំងសកលលោករួមមានមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន1/3ផងលោក Wallace បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ BBC ថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋមួយដែលយើងជឿជាក់ថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារទូទាំងសកលលោកទៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើងលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដកុំព្យូទ័រជាង300,000គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន150បានរងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់មេរោគ WannaCry របាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយការិយាល័យត្រួតពិនិត្យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេរោគ WannaCry ជាការវាយប្រហារធម្មតាដែលក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសអាចការពារបានប្រសិនបើខ្លួនធ្វើទៅតាមការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននោះលោក Dan Taylor ប្រធានសន្តិសុខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាតិបានពណ៌នាព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារអន្តរជាតិ ក្នុងទំហំមួយដែលមិនធ្លាប់មានការពីពីមុនហើយបាននិយាយទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលបានសិក្សាយ៉ាងច្រើនន ៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែរសភាប្រចាំតំបន់កាតាឡូនីបានបោះឆ្នោតសម្រេចយកឯករាជ្យភាពចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតជាសាធារណរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូនីលោកខាឡេសបានដឹកនាំការបោះឆ្នោតសម្រេចនេះក្រោមសម្លេងយល់ព្រមចំនួន72ការបោះឆ្នោតសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្របានបញ្ចប់ភាពមិនប្រកាសបញ្ជាអំពីឯករាជ្យភាពតំបន់កាតាឡូនីដែលបានអស់បន្លាយចាប់តាំងពីការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 90% ពីអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលមានតែ 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូនីមិនទាន់ប្រកាសពីឯករាជ្យភាពនៅឡើយទេដោយលោកព្រួយបារម្ភពីចំណាត់ការចូលដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលកំពុងតែចាត់វិធានការចូលគ្រប់គ្រងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនគរបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋផងដែរលោកអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទញុះញង់បះបោររដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានចាប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនចំនួន2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងការជំរុញឯករាជ្យនេះ The Voice of America VOA សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកដុះដាលចំនួន 3% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅខែសីហាកក្កដានិងខែកញ្ញាដែលមានសន្ទុះដូចគ្នាកាលពីត្រីមាសមុនទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកសេវីទូដែលបានគិតពីការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចពីព្យុះសង្ឃរាចំនួន2ដែលនឹងកាត់បន្ថយការរីកលូតលាស់ទៅដល់កម្រិតទាបមួយទិន្នន័យបានបង្ហាញថាប្រទេសអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះមានការរីកលូតលាស់ប្រហែល2%3%ជាងការពីពេលនេះនៅឆ្នាំទៅលោក Stuart Hoffman នៃធនាគារ PNC បាននិយាយថាទិន្នន័យបានបង្ហាញពីការរីកលូតលាស់ខ្លាំងទំនងជាជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យបានទទួលចំណេញហើយនឹងជួយធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោកស្រី Nikki Haley បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបើពុំដូច្នេះទេប្រទេសនោះនឹងមិនបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីអន្តរជាតិឡើយលោកស្រី Haley បានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Kinshasa នៃប្រទេសកុងហ្គោបន្ទាប់ពីជួបកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2018យ៉ាងយូរបំផុតហើយមិនមែនចុងឆ្នាំ2018ទេយើងចាំបាច់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីចូស៊ីបកាបេឡាឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានកំណត់ពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតមិនបានធ្វើឡើងទេហើយប្រធានាធិបតីកាពីឡាបានបដិសេធពំប្រមចុះចេញពីតំណែងទោះបីអាណត្តិរបស់លោកបានបញ្ចប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គធម្មពលក៏កើតឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់កាន់តែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាងមុនត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាចជាជម្រើសវិនិយោគប្រសើរមួយនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មធម្មពលអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់នេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅគម្រោងនានារបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រដើរដោយខ្ជូង ខណៈដែលតម្លៃធម្មពលពីប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាដំណោះភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនអាចជួយសម្រួលដល់តម្រូវការធម្មពលដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍មួយនៅខែសីហាដែលបានសិក្សាលើឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលើកកម្ពស់និងធ្វើចម្រោះភាពនៃវិស័យធម្មពលនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលោក Brian Eiler ដែលជាអ្នកចងក្រងមួយរូបនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គគួរតែផ្ដោតលើការពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើផែនការវិស័យធម្មពលរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសផ្ដល់ឲ្យដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់លើផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមតែជាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានទំហំធំនិងរោងចក្រដែលដល់ខ្ជុងថ្មនានាលោក Brian បានមានប្រសាសន៍ថា
So it's a good time to take a pause. Not saying our message is not for
នេះជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើការសង្ឈឹងគិតសាររបស់យើងមិនមែនសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្អាកការរៀបចំផែនការផ្សេងៗសម្រាប់វិស័យធម្មពលនោះទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះពិនិត្យមើលនានាការថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យធម្មពលទាំងនេះ
កញ្ញា Courtney Weatherby ដែលជាអ្នកចងក្រងមួយរូបទៀតនៃរបាយការណ៍ដែលមានឈ្មោះថាការប្រែប្រួលវិស័យធម្មពលនៅតំបន់មេគង្គនានាការថ្មីនៅក្នុងវិស័យធម្មពលតំបន់មេគង្គបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផែនការវិស័យធម្មពលនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការដាក់បញ្ចូលធម្មពលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមក៏ដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មពលរវាងប្រទេសនិងប្រទេសមានហេតុផលសមស្របក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញា Weatherby បាននិយាយថា
មានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យធម្មពលប្រើប្រាស់ដែលអាចបង្កជាការបង្អាក់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែនៅរយៈពេលវែងវិស័យធម្មពលនេះនឹងនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានលក្ខណៈបត់បែននិងរឹងមាំជាងមុន
ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំរាប់រយកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឬរៀបចំដើម្បីសាងសង់នៅតាមទន្លេមេគង្គឬដៃទន្លេនេះក៏ដូចជាទន្លេដទៃទៀតផងដែរនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាខេត្តយូណាននិងខេត្តខ្វាងស៊ីភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមួយចំនួនត្រូវបានគ្រោងឡើងជាមួយថវិកាផ្គត់ផ្គង់ពីវិនិយោគិនចិនថៃបស្ចិមប្រទេសឬពីតំបន់ដទៃទៀតជាញឹកញយមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះបានប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខណៈពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្លះទៀតជាពិសេសនៅតាមទន្លេមេគង្គអាចប៉ះពាល់ទៅលើទិន្នផលត្រីនៅក្នុងតំបន់វារីអគ្គិសនីសរុបចំនួន11នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវបានរៀបចំសាងសង់ដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន9ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលក្នុងនោះវារីអគ្គិសនីចំនួន2កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់និងគម្រោងវារីអគ្គិសនីទី3ត្រូវបានអនុម័តឡើងខណៈដែលគម្រោងវារីអគ្គិសនីចំនួន2ទៀតត្រូវបានស្នើឡើងនៅកម្ពុជាអង្គការគាំពារបរិស្ថាន International Rivers បានប្រមានអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីបានគម្រាមកំហែងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទត្រីក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនិងសកម្មជនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដូចជាវៀតណាមបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះស្របពេលដូចគ្នានេះដែររោងចក្រដាក់ដោយខ្ជុងថ្មជាញឹកញយត្រូវបានរងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសារតែរោងចក្រទាំងនោះបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់ធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដែលបង្កឲ្យមានភាពកាន់តែដុនដាបឡើងទៅលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Stimson Center បាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងតែមានលក្ខណៈថោកជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនស្របពេលដូចគ្នានេះដែរបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះក៏អាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យធម្មពលនៅតំបន់ជនបទដែលមិនមានការផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីផងដែរជាឧទាហរណ៍ក្រុមអ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ឃើញថាតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយឯកតាសម្រាប់ប្រភពធម្មពលទាំងពីរខាងលើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 85% សម្រាប់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិង 65% សម្រាប់ធម្មពលខ្យល់រវាងឆ្នាំ2009និង2016ហើយនៅនីការនេះមានទំនួលនឹងបន្តទៅមុខទៀតកញ្ញា Weatherby បាននិយាយថា
If you have solar available within the next few years at 6 cents a kilowatt hour
ប្រសិនបើអ្នកមានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខក្នុងតម្លៃ6សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូចនេះมันមានហេតុផលសមស្របក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈបង្កការខូចខាតខ្លាំងនោះទេនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការគណនាក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចលើការសាងសង់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះ
ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងពន្យារប្រភពអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននិងបណ្ដាញដំណភ្ជាប់អគ្គិសនីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងការវិនិយោគក៏គេឃើញមានឱកាសនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជូនអគ្គិសនីការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មពលអគ្គិសនីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិងការពង្រីកដំណភ្ជាប់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទផងដែរលោក Brian Eiler បានមានប្រសាសន៍ថា
Through like power grid and transmission regional power
តាមរយៈប្រព័ន្ធដំណភ្ជាប់ថ្មីដើម្បីបញ្ជូនអគ្គិសនីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មពលអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់នឹងយន្តការបញ្ជូនធម្មពលអគ្គិសនីផ្សេងៗតំបន់មេគង្គអាចសម្រេចបានច្រើនជាងមុនជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអគ្គិសនីដែលមានលក្ខណៈប៉ះពាល់តិចជាងមុន
ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនទាន់បានស្ថាបនាបណ្ដាញដំណរភ្ជាប់អគ្គិសនីថ្នាក់ជាតិក្នុងទំហំធំនៅឡើយគួរតែធ្វើការពង្រីកតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដំណរភ្ជាប់អគ្គិសនីថ្មីដែលអាចដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធធម្មពលកើតឡើងវិញស្របពេលវិនិយោគនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យារក្សាទុកធម្មពលអគ្គិសនីដែលអាចទប់ទល់នឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាពីការផ្គត់ផ្គង់ពីធម្មពលខ្យល់នឹងព្រះអាទិត្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យធម្មពលនិងការពង្រីកដំណរភ្ជាប់អគ្គិសនីអាចទទួលបានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB ឬធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីរបស់ចិនហៅកាត់ថាAIIB លោកសៅសុភិបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបាននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតែមានភាពទាក់ទាញខណៈលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃពេញលេញទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានសម្រាប់វារីអគ្គិសនីនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះលោកសៅសុភិបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
កម្ពុជារបស់យើងគឺយើងនៅត្រូវការធម្មពលគឺយើងអាចទាញយកពីប្រភពច្រើនបាទហើយធម្មពលដែលចេញពីវារីអគ្គិសនីនេះក៏ជាធម្មពលយើងគិតថាជាធម្មពលកកើតឡើងវិញមួយដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលដែរ
លោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងគឺនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមរយៈរបាយការណ៍ណាគឺយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យវិទ្យាសាស្ត្រហើយស្ទៀងស្ទាត់មុននឹងយើងផ្ដល់ការឯកភាពថាការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាអាចទទួលយកបានហើយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការកាត់បន្ថយឲ្យបានជាទេបរមាឬក៏បញ្ជាអ៊ីចឹងណា
យោងទៅតាមទូរលេខផ្លូវការប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃតម្រូវការធម្មពលនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះត្រូវបានបំពេញដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីខណៈពេលដែលប្រហែល 1/5 នៃធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតែត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាង VOA មិនអាចទាក់ទងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយបានទេកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះសម្ពោធទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតនៅលើដៃទន្លេមួយនៃទន្លេមេគង្គនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគអេសានប្រទេសវារីអគ្គិសនីធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Royal Group និងក្រុមហ៊ុនសាខាមួយនៃសាជីវកម្ម Huanang Group របស់ប្រទេសចិននៅអំឡុងពេលពិធីសម្ពោធទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់800លានដុល្លារនោះទៅលើទិន្នផលត្រីដែលបានថែមថាផលវិបាកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដតសហុងទំហំ260មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្បែរនោះដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវលើដៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់ដែលទន្លេបែងចែកមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារបានទាមទារសំណងប្រសាជាងមុនប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ដៃទន្លេខាងលើចំនួន 74,000 គ្រួសារអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទិន្នផលត្រីដោយសារផ្លូវត្រីផ្លាស់ទីត្រូវបានបង្អាក់ស្របពេលដែលទិន្នផលត្រីនៅតំបន់ទន្លេក្រោមក៏អាចរងការប៉ះពាល់ផងដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅលើគម្រោងធម្មពលមិនត្រូវបានជំរុញពីក្រៅដោយហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចតែមួយនោះទេហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះក ក៏ដូចជានៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតដល់អ្នកកាន់កាប់គម្រោងផងដែរកញ្ញា Weatherby បាននិយាយថា
changes would be to have competitive bidding for projects
ការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗគឺត្រូវមានការដេញថ្លៃលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗដែលបើកឱកាសឲ្យមានការវិភាគពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងគម្រោងនីមួយ
ៗបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកំពុងតែរងការញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងការចាប់ប្រកាន់នានាជុំវិញការផ្ដល់កិច្ចសន្យាលើគម្រោងផ្សេងៗផ្នែកធម្មពលពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោក Richard Cronin អ្នកជំនាញមួយរូបទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បាននិយាយថាការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងធំៗដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទំហំធំក៏អាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្នុងគណៈដែលគម្រោងទាំងនោះជាប់គាំងជាឧទាហរណ៍គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី Minson Dam ផ្ដល់ជំនួយថវិកាពីក្រៅដោយប្រទេសចិននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាផ្អាកក្នុងឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីសាធារណជនប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសលោក Richard បាននិយាយថា
The Chinese still have like $1.2 billion
ចិននៅមានការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា$2,000,000,000ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះហើយគម្រោងនោះមិនមានដំណើរការទៅមុខទេនាពេលឥឡូវនេះ
ការជំរុញនេះពេលថ្មីនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការសាងសង់រោងចក្រដែរដោយខ្ជុងបន្ថែមនិងកាត់បន្ថយការផលិតធម្មពលពីទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងនានានៅតំបន់ការដ្ឋានគម្រោងផ្ទាល់នៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ដោយក៏ជំរឿះគម្រោងធម្មពលដទៃទៀតកំពុងតែវិវត្តទៅមុខជាមួយនឹងការជ្រោមជ្រែងពីក្រុមអ្នកផ្ដោតជំនួយផងដែរកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរោងចក្រធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបូងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពផលិតធម្មពលអគ្គិសនី10មេហ្គាវ៉ាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅខេត្តស្វាយរៀងភាគខាងកើតប្រទេសគម្រោងរោងចក្រធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងទឹកប្រាក់9កណ្ដោសញ្ញា$2,000,000នេះត្រូវបានគ្រោងឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sunship Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈប្រាក់កម្ចីពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងពិធីបើកសម្ពោធរោងចក្រធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានសរសើរពីធម្មពលស្អាតដែលរោងចក្រនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យហើយលោកបាននិយាយថាគម្រោងស្តៀងគ្នានេះដែរអាចត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅជិតក្រុងភ្នំពេញក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងក្រុមសកម្មជននិយាយថាការបង្កើតគម្រោងដូចនេះនឹងកាត់បន្ថយឲ្យមានវិស័យធម្មពលខ្យល់និងព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រមាណផងដែរថាការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់នឹងការធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានលក្ខណៈប្រកបប្រជែងផ្នែកតម្លៃត្រូវការការសិក្សាស្រាវជ្រាវការរៀបចំផែនការនិងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានថ្លែងថា
បញ្ហាប្រឈមគឺតម្លៃយកថ្លៃតម្លៃដែលផលិតមកផលិតចេញជាកោបានភ្លើងមកប្រើប្រាស់វាថ្លៃដើមអស់ថ្លៃថ្លៃដែលធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ត្រូវទិញនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃដែរចឹងវាប្រឈមបញ្ហាដែលគង់ផលិតកម្ម
លោកសៀកសុផាតនាយកនាយកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាននិយាយថាសម្រាប់ពេលនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីមានគុណសម្បត្តិជាងនិងស្ថិតនៅជាជំរើសល្អមួយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ថាវារីអគ្គិសនីក៏ជាល្អបើយើងថាសាងសង់នៅកន្លែងគ្រប់ត្រួតតែមិនធ្វើប៉ះពាល់ដល់ធនធានក្នុងទីបរិស្ថានជាដើមណា
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទក៏យល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលពួកគេមានលទ្ធភាពចំណាយទិញផងដែរបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅជនបទបានដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីពួកគេអាចសាកអគុយសម្រាប់គ្រប់គងអគ្គិសនីដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះលោកសានសុធីអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរមួយរូបនៅភូមិថាញ់ខេត្តស្វាយរៀងបាននិយាយថាលោកបានទិញបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងតម្លៃ$400លោកបន្តថាបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះអាចផ្ដល់ធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកដើម្បីប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងកង្ហារលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវបញ្ឆេះម៉ូទ័រទឹកសម្រាប់សេវាលាងម៉ូតូនៅផ្ទះរបស់លោក
ចង់សំណូមពរឲ្យមានភ្លើងចូលមកឆាប់ឆាប់ដូចថាយើងរោស៊ីយើងដូចយើងលាងម៉ូតូលាងអីចឹងយើងបាច់បាក់ឆេងសិនឆេងរី
អ្នកភូមិមួយរូបទៀតឈ្មោះ N Boy អាយុ65ឆ្នាំបាននិយាយថាដោយសាររោងចក្រអគ្គិសនីយូពេក លោកក៏ប្រាប់បន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនេះពេលយប
់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបានន័យថាយើងចាំប្រព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីវាយូរពេលវេលាអញ្ចឹងសុខចិត្តចំណាយលុយវាជាលក្ខណៈគ្រួសារណាប្រើភ្លើងហើយឲ្យផ្ទាំងស្ទូរ៉ូឡានេះតែម្ដង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
វាដូចជាមកដល់សម័យឥឡូវដល់អត់ភ្លើងបានន័យថាដូចធុញថប់អីចឹងមានការតបកំលគាត់ចិត្តអីទីហោតែចេញដើរផុតពីនឹងទៅឃើញគេសិតតែភ្លើងប្រងព្រៀតអីដល់ឯងពីនឹងមកដល់នឹងវាអត់មានដែរបានន័យថាឥឡូវបើយើងដឹងនិយាយថាម៉េច
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជិនពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រទេសប៊ុរុនឌីបានក្លាយទៅជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលបានដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រទេសប៊ុរុនឌីសំទោសប្រទេសប៊ុរុនឌីបានប្រកាសថាខ្លួនមានផែនការដកខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយនិយាយថាតុលាការផ្ដោតលើប្រទេសអាហ្វ្រិកតែមួយប៉ុណ្ណោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានមានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមដោយនិយាយថាការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសប៊ុរុនឌីមិនលើកលែងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមានឡើងនោះទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាហើយកំពុងអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិយាយខ្លាំងខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះពួកជនសកម្មយុទ្ធអាសាបាបានចោលដុំថ្មសម្លាប់ម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូន8នាក់លើបាត់ចោលប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ពួកអ្នកសោករាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងសាអាកោដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូដើម្បីមើលការប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកស្រុកអង្គការការពារអ្នកកសែតដល់លបីមួយរបស់ប្រទេសហៃទីបានច្រានចោលសំណើសុំឲ្យចែកវីដេអូដែលបានថតក្នុងអន្លង់នៃការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាមួយពួកអាញាធរសមាគមអ្នកកសែតហៃទីនិងបណ្ដាញសមាគមព័ត៌មានហៃទីបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាពួកគេពិចារណាសំណើដែលបានធ្វើឡើងដោយមេធាវីស្រុកពតអូព្រីងនៅក្នុងការជូនដំណឹងមួយដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាការរំលោភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសារព័ត៌មានសំណើនោះបានសុំឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បញ្ជូនវីដេអូចម្លងពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យពួកមន្ត្រី
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.